vom citi din Epistola către Efeseni, capitolul 2, primele 10 versete. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii astea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi, toți, odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună cu Hristos în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să-și arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Ocupăm loc. Cei care sunteți obișnuiți cu mesajul pe care îl predic eu, pe care îl răspândesc eu și în cărțile mele și în studiile mele, știți că accentul meu este pe transformarea vieții. Eu cred într-o evanghelie a transformării omului. În ultimii ani m-am concentrat pe bunătate, pentru că în Biblie totul se rezumă la două cuvinte, binele sau răul. De la Moise, care a zis, îți pun în față binele și viața, răul și moartea. Alege viața ca să trăiești. Această confruntare a noastră cu binele și cu răul, sau cu bunătatea și cu răutatea, nu s-a terminat odată cu Noul Testament, cum cred unii. Astăzi, zic unii, nu mai sunt porunci. În har nu mai sunt porunci. În nou legământ nu mai sunt porunci. Sunt așa niște principii, niște îndemnuri, da, nu porunci. Eu nu știu ce evanghelie citesc ei, dar Domnul Iisus al meu zice, dacă mă iubești, trăiești după poruncile mele. Și dacă mă iubești și trăiești după poruncile mele, eu rog pe Tata să-L pună pe Duhul Sfânt în tine. Dacă mă iubești, dacă accepți să trăiești după poruncile mele, Îl punem pe Duhul Sfânt în tine, dar după aceea viu și eu să locuiesc în tine. Și încă o dată, dacă mă iubești și trăiești după învățăturile mele, Îl iau și pe Tata să vină să locuiască în tine. Și toată Sfânta Treime locuiește în tine, dacă accepți să trăiești după poruncile mele, după cuvintele mele, după învățăturile mele. Acum, o mare parte din creștinismul evanghelic s-a schimbat radical în ultimii 25 de ani. Tare mulți tineri de noștri au plecat la studii teologice, ori în Anglia, ori în America, ori în Canada, ori și în Australia. Și fiecare a venit cu alt fel de învățătură. Și cei mai mulți au venit cu o învățătură, eu îi zic învățătură reducționistă, pentru că reduce totul la două versete din Apostolul Pavel. Și acele două versete sunt în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu-i de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Înțelegeți, zic ei, harul este un dar nemeritat. Băgați de seamă că de aici începe problema, de la modul cum traduci cuvântul har. Că cuvântul har e un cuvânt grecesc care n-a fost tradus în limba română. Traducătorii n-au știut cum să-l traducă, pentru că cuvântul are vreo 3 sau 4 înțelesuri în limba greacă. Și ei au zis, pe care să-l luăm? Mai bine lăsăm netradus și atunci cititorul va alege el ce vrea. Deci, prima problemă e la traducerea cuvântului har, pe care ei îl traduc, dar nemeritat. Vedeți? Mântuirea e un dar nemeritat, nu-i pe bază de fapte, prin urmare, logica lor, dacă e un dar nemeritat și nu-i prin fapte, atunci nu mai cere ca eu să-mi schimb viața. Pentru că am schimbat viața, e fapte. Și dacă îmi ceri fapte, nu mai e dar nemeritat, și s-a terminat cu mântuirea prin har. E mântuire prin fapte. În momentul în care zici ca să fii complet mântuit, trebuie să-ți transformi viața, aia nu mai e prin har, deci ai schimbat Evanghelia. Că Evanghelia toată se cuprinde în aceste două versete. Și toată învățătura creștină e redusă la aceste două versete, de aceea eu îi spun reducționism. Acum, ce fac oamenii aceștia e să scoată aceste versete din context. Contextul ce scrie înainte și ce vine după. Ăla-i contextul. Și dacă scoți un text din context, devine un pretext. Un text scos din context e un pretext, adică o scuză pentru a pune acolo ce vrei tu. Un text scos din context e un pretext pentru un fals. Deci, sunt două lucruri. Unul, să vedem contextul, și celălalt să întrebăm ce înseamnă în limba greacă haris, tradus la noi har, adică, practic, lăsat așa. În primul rând vreau să clarificăm cu înțelesul ăsta. Cuvântul har înseamnă, înainte de toate, ceva frumos, grațios, grație. Și după aceea înseamnă bunătate, generozitate, mărinimie. După aceea înseamnă mulțumire. În engleză, în Anglia în special, când se așează la masă, unul zice, da, cine zice grace? Și ei înțeleg că zice grace înseamnă a mulțumi pentru mâncare, a te ruga pentru mâncare. Let's say grace. Hai să ne rugăm pentru mâncare. Țineți cont că în vremea Domnului Iisus, cuvântul grace însemna înainte de toate generozitate, bunătate. Pe vremea Domnului Iisus, în cetățile grecești, cetățile grecești depindeau și ele de filantropi, de oameni buni și darnici. Și când intrai într-o cetate greacă, ori era acolo o tablă, ori era un stâlp cu o inscripție, toată lumea să știe că porțile sau zidurile cetății au fost clădite de binefăcătorul nostru cu tare, care a avut bunătatea să ni le clădească. A avut bunătatea, adică a avut harisul. Haris era bunătatea sponsorului principal al orașului. Țineți cont că pe vremea aceea, deci haris însemna bunătatea, actul de mărinimie a unui sponsor, a unui om bogat și darnic. Deci, haideți să citim din nou ca să-și arate în veacurile viitoare, este versetul 7, nemărginita bogăție a harisului lui, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Cred că m-ați auzit nu odată spunând când vorbesc de psalmi sau de proverbe care sunt versuri în limba ebraică. În ebraică, atunci când făceai poezii, nu aveai ritm și rimă. La evrei, poezie însemna să spui un lucru cu un cuvânt, după aia să spui același lucru cu alt cuvânt, cu alte cuvinte. Să vă dau de exemplu cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Hai să spun cu alte cuvinte. Cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic. E același lucru, dar cu alte cuvinte. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare. El este cetățuia mea. Dumnezeul în care mă încred. El te scapă de lanțul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. Acum mie place versetul acesta, Psalmul 91, 4. El te va acoperi cu penele lui, te va ascunde sub aripile lui. Observați? E același lucru. Te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui. Și putem citi mai departe ca să vezi. Deci poezie înseamnă să spui același lucru cu alte cuvinte. Pavel era evreu și încă o evreu între evrei. Și de foarte multe ori el scrie în versuri. Adică spune o idee și după aia o repetă cu alte cuvinte. Și el ne spune așa, ca să-și arate în veacurile sale veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său. Hai să repet cu alt cuvânt de bază. În bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Ca să-și arate în viitor harisul lui, adică bunătatea lui în Hristos. Pavel ne spune, dacă știe evreiește, dacă știe după metoda asta, că el prin haris înțelege bunătatea lui Dumnezeu. Căci prin bunătate ați fost mântuiți. Și aceasta nu vine de la voi, bunătatea asta, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ci prin bunătatea lui Dumnezeu ați fost mântuiți. Va trebui să vedem ce înseamnă să fii mântuit și să fii mântuit prin bunătatea lui Dumnezeu. De ce? Aici este inima problemei. Ține minte, cuvântul haris înseamnă bunătate. Și Pavel îl folosește în sensul acesta de bunătatea lui Dumnezeu. Acum, contextul este acesta. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a făcut ceva în Hristos Iisus. El ne-a înviat împreună cu Iisus și ne-a așezut să ședem împreună cu Iisus în locurile cerești în Iisus. Voi erați morți în păcatele voastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Dacă citești în capitolul 1, nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne-a făcut una cu Hristos. Așa încât am fost răstigniți împreună cu El, am murit împreună cu El, am fost îngropați împreună cu El, am fost aduși la viață cu El și nedespărțiți de El ne-am dus și stăm în locurile cerești. Pentru că El s-a făcut una cu noi și nimic nu ne mai poate despărți din unirea asta. În așa fel încât viața noastră, cum zice în Coloseni 3, viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Imaginați-vă, eu sunt în Hristos, Hristos e în Dumnezeu și dușmanii mei ar vrea să mă nimicească. Le spuneam la securiști, ca să ajungi la mine trebuie să treci prin Hristos și prin Dumnezeu. Nu cred că poți. Sunt așa de blindat, sunt în Hristos și Hristos e în Dumnezeu. Unirea aceasta cu Hristos trebuie să o reținem, pentru că, deci asta o spune înainte de versetul 8 și 9, ca să înțelegem în ce constă bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu a constat în faptul că El l-a trimis pe Fiul Lui aici să se facă una cu mine și cu tine. Ne-a sorbit în sine, ne-a adunat în sine. Și tot ce s-a întâmplat cu El din momentul arestării și s-a întâmplat și cu mine. Că El, prin întruparea Lui, ne-a luat pe toți în sine. Așa ne-a mântuit, prin faptul că eram așa de uniți cu El, încât am fost răstigniți cu El, am murit cu El, am fost îngropați cu El, am înviat cu El și suntem cu El acolo sus. Trebuie să-ți întinzi puțin mintea, creierii, ca să înțelegi miracolul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu. Dar ce important e să vedem că după ce ne spune căci prin bunătate ai fost mântuit, nu prin fapte, adică pentru a te scăpa de sub stăpânirea celui rău, pentru a te împăca cu justiția divină, tu n-a trebuit să faci nimic, că nici nu puteai să faci ceva. Toate astea sunt acțiunea bunătății lui Dumnezeu. Pentru mântuirea ta, în sensul de scăparea ta de păcate, smulgerea ta de sub stăpânirea celui rău și împăcarea ta cu justiția lui Dumnezeu, pentru asta tu nu puteai face nimic și nimeni nu ți-a cerut să faci ceva. Rețineți, mântuirea ta n-ai făcut-o tu nici măcar cu o unghie. Nu ți-a cerut Dumnezeu așa ceva, ci Dumnezeu zice, asta e lucrarea mea. Pe mine m-a privit asta. Acum, Pavel reia ce a început să explice înainte, cu unirea cu Hristos. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos, înfipți în Hristos, plantați în Hristos, în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Faptele bune nu sunt excluse, numai că sunt puse în ordinea logică. Pentru mântuirea ta nu ți se cere nimic. Nu ți s-a cerut să faci ceva. Dar cu ce scop te-a mântuit El? Cu ce scop te-a scos de sub diavolul? Cu ce scop te-a împăcat cu justiția Lui? Cu costul acela mare a întrupării Fiului Său și a faptului că ne-a asumat în sine. Dumnezeu a pregătit dinainte niște fapte bune în care să trăim noi. Hai să traducem puțin mai pe limba noastră. Dumnezeu de mult a conceput un fel de viață care să ne transforme după chipul Lui. Încă de la creație Dumnezeu, Tata, Fiul și Duhul Sfânt au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Acesta e planul creației pentru om. Când omul s-a lăsat înșelat de diavolul, când omul s-a vândut în robia diavolului, Dumnezeu n-a renunțat la noi. El a rămas cu planul acesta ca oamenii să trăiască felul de viață pe la care l-a conceput El. Acum, hai să citim din nou tot textul. În bunătatea Lui, măcar că eram morți în păcate, Dumnezeu ne-a înfipt în Hristos, ne-a adus la viață în Hristos, ne-a înălțat în locurile cerești în Hristos și noi suntem în Hristos pentru că am fost zidiți în Hristos. Toate acestea cu un singur scop, să trăim un nou fel de viață, să trăim felul de viață definit prin acte de bunătate. Observați, faptele bune nu sunt excluse din schemă. Ordinea lucrurilor e pusă ca să înțelegem. Ca să pot fi eu scos de sub diavolul, ca eu să pot trăi o viață după voia lui Dumnezeu, am fost mântuit prin bunătatea Lui și prin faptul că Dumnezeu m-a făcut una cu Hristos. Unirea cu Hristos a fost necesară înainte de toate pentru mântuirea mea. Și când a înviat Hristos, am înviat și noi. Și acum ține minte, spune Pavel, noi am fost zidiți în Hristos, întâi de toate ca să putem fi mântuiți, și în al doilea rând, ca să putem trăi acest fel nou de viață. Faptele bune vin după mântuire. Adică după ce am fost scos de sub diavolul și după ce am fost împăcat cu justiția lui Dumnezeu, acum mi se spune, fii atent, acum tu ești una cu Hristos, tu ai capacitatea să trăiești felul de viață pe care ți l-a conceput Dumnezeu. Credeți cumva că am răstălmăcit textul? Dacă unul crede, nu frate, țon, uite ce ai, unde ai sucit lucrurile. Mie îmi place să dau libertate chiar în timpul predicii, o fac de multe ori la biserica noastră în America, acolo deja s-a învățat să zică, dar frate țon, dacă e așa cum zici dumneata, atunci, și ei totdeauna văd cât e ceva, și mă bucur că asta mă obligă să fiu mai clar, să explic mai bine. Deci, o să facem și o mică pauză, pentru că drumul încă înainte e lung. Să facem rezumatul până acum. Elementul numărul 1 e că Dumnezeu ne-a iubit, ne-a evaluat și ne-a prețuit așa de mult, încât a zis, merită să-L trimit pe Fiul meu să rezolve dubla problemă în care a ajuns omul. Sub stăpânirea celui rău și certat cu justiția divină. Cum se poate rezolva asta? Într-un singur fel. Dacă Fiul meu se face una cu ei, așa de una cu ei încât păcatele lor devin păcatele lui. El era acoperit cu păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Sau, îmi place mult cum spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Băgați de seamă, Domnul Iisus e, cum zice în Isaia, brațul Domnului. Brațul meu sunt eu extins în afară ca să te cuprind pe tine, să te mângâi. Brațul Domnului era Iisus. Fiul lui, care era Dumnezeu, era cu Dumnezeu și s-a făcut trup și ne-a îmbrățișat. Haideți în mine. Dumnezeu era în Hristos, rezolvând problemele noastre. Fiți atenți, Dumnezeu nu pedepsea o terță persoană. Pentru că dacă ar fi pedepsit pe cel nevinovat, pentru cel vinovat, devenea el vinovat. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. El a luat asupra lui, prin Fiul Său, păcatele noastre. Asta înseamnă că mântuirea nu-i prin fapte. Mântuirea noastră a lucrat-o Dumnezeu într-un așa fel, într-un mod care nu, nici nu trecea prin cap așa ceva. Noi nu puteam face așa ceva. Doar ne minunăm de bunătatea Lui, de înțelepciunea Lui, de jertfa Lui, a Lui Dumnezeu și a Fiului Său. De ce? Astea sunt partea întâi. Că Dumnezeu a găsit soluția la faptul că eu m-am dat celui rău, am ajuns în robia lui și m-am certat cu justiția lui Dumnezeu. Și pedeapsa care îmi dă pacea a căzut peste el. Haideți să ne ridicăm puțin în picioare. Dați-vă mâinile întâi, dați mâna unul cu altul, zâmbiți-vă. Spuneți ceva amabil care să vă facă să vă destindeți. Poate nu v-ați văzut până aici și... faceți așa fel încât cel care a venit prima dată să fie, să zică, mă, ce prietenoși, întâia la Caleb. Ok? Trebuie să cântăm ceva sau e destul pauza atâta? Destul? Ok, ocupăm loc. Când scoți un text din context, faci un pretext pentru o învățătură falsă. Contextul nu-i numai acolo în Efeseni 2, 8 și 9 și apoi de o parte 6 și 7 și de alta 10. Ăla-i contextul imediat. Există apoi contextul îndepărtat. În Efeseni 4, pardon, Efeseni 3. Rog fiți tare atenți aici, de la versetul 14. E cea mai formidabilă rugăciune pe care a scris-o vreodată Apostolul Pavel. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția harului său, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru. Pentru ca în felul acesta, întăriți de Duhul Sfânt, Domnul Iisus să poată locui în inimile voastre. Ciudat! Dar Domnul Iisus nu poate locui în inima noastră decât dacă omul nostru din lăuntru e întărit prin Duhul Sfânt. Pentru că întăriți prin Duhul Sfânt, cu Domnul Iisus în inima voastră, să vă întindeți rădăcinile în dragostea Domnului Iisus. Și să vă clădiți viața pe Iisus. Înrădăcinați în El și întemeiați pe El. Și auziți. Problema e să înțelegi dragostea aceasta a Domnului Iisus, care întrece orice posibilitate de cunoaștere umană. Dar voi să o cunoașteți. Dragostea lui Hristos întrece orice cunoaștere, dar voi să ajungeți să o cunoașteți. Să-i cunoașteți dimensiunile. Cât e de largă, cât e de lungă, cât e adâncă și cât e înaltă. Cât e de lungă, numără câți ani ai și de atunci te tot rabde dragostea lui și te urmărește. Cât e de largă, câtă rătăcire este în el, tine, el toată o cuprinde în sine. Cât de adâncă e, gândește-te cât de adânc ai căzut tu. Și uită-te de desubt. Acolo unde ai căzut tu, de desubtul tău, dacă te uiți cu atenție, vei vedea două mâini străpunse de cuie. Și vei auzi o șoaptă, mâinile mele sunt aici să te ridice. E atât de adâncă. Cât e de înaltă, ne-a luat cu sine și suntem instalați cu El în locurile cerești. Atât de înaltă dragostea Lui. Să ai rădăcinile înfipte în iubirea asta, să o cunoști și ține cont că acum vine cei mai extraordinar în lumea asta. Cunoscând această iubire, și lăsându-te cuprins de această iubire, să ajungi să fii plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu există cuvinte mai mari pe pământul acesta. Să fii plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar aceluia care prin puterea care lucrează în noi poate face mai mult decât știm noi sau îndrăznim noi să cerem, aceluia să fie slava în noi și în Hristos. Aceasta e o rugăciune, cea mai fantastică rugăciune care a compus-o Apostolul Pavel. Acum în capitolul 4, de la versetul 17, iată ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul Iisus. Eu sunt în Domnul și de aici, din Domnul, iată ce vă mărturisesc. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și apoi descrie cum sunt păgânii, dar noi nu mai citim asta. Acum, scumpii noștri frați care au fost la școli străine și au învățat că totul e numai har și nu ni se mai cere nouă nicio schimbare, că dacă ni s-ar cere așa ceva, n-ar mai fi har. Ei nu se uită la ce spune Pavel în continuare. Iată ce vă spun eu în Hristos. Să nu mai trăiți ca păgânii. Păi de ce? Versetul 20. Voi, în comparație cu păgânii, nu l-ați învățat așa pe Hristos. Cuvintele astea trebuie să le luăm tare în serios. Voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat bine. Că dacă l-ați învățat bine, cel care v-a învățat despre Hristos, v-a învățat în mod corect, el trebuia să vă spună trei lucruri despre Iisus. Că Iisus, când vine la tine, vine cu trei scopuri. Eu parafrazez puțin, dar te provoc să citești acasă și dacă crezi că n-am citit bine, să vii să-mi spui. Cu ajutorul Domnului voi fi aici în duminica din 17 mai și atunci să vii să-mi spui, textul ăsta nu l-ai citit corect. Și eu mă supun judecății tale dacă mi-arăți că n-am citit bine. Deci, voi nu l-ați învățat așa pe Hristos ca să mai trăiți ca păgânii. Să nu mai trăiești ca păgânii pentru că tu nu l-ai învățat așa pe Hristos, pe Iisus. Dacă l-ai învățat bine, ai învățat că El vine la tine cu trei scopuri. Unu, se uită la cel care ești, acum când chiar ai venit la El. Deci ăsta e omul tău vechi, cel care trăiai ca păgânii. Eu pe acela îl omor și îl arunc la gunoi. Și doi, eu schimb duhul minții tale, modul tău de a gândi. Esența fiind aceasta, că până acum ai gândit, fac ce vreau eu. Ce vreau eu, aia e viața mea. Când vine Iisus la tine, El spune, dacă accepți să se facă în tine nu voia ta, ci voia lui Dumnezeu, atunci mi ești frate sau soră, sau mamă. Să te schimbi în spiritul minții tale, în sensul că mintea ta acceptă ca un dat fundamental. De acum în mine se face voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu e cuprinsă în învățăturile lui Iisus din Evanghelie. Domnul Iisus vine la tine să spună, îți schimb mintea. Și lucrul cel mai de bază în mintea ta trebuie să fie acesta, că renunți să se mai facă în tine voia ta și accepți pe Dumnezeu ca proprietar și șef. De aceea înainte nu mai zici, oare unde mi-e mai bine, ci zici, stăpâne, unde mă vrei tu, cum mă vrei tu. Și trei, Iisus vine la tine să te îmbrace în omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu. De o dreptate și sfințenie pe care le dau adevărul. Scopul lui Iisus când vine la tine e să te facă după chipul lui Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin să se formeze în tine chipul lui Dumnezeu. Pentru că asta au hotărât ei, Tata și Fiul și Duhul Sfânt de la creație, să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și noi n-am abandonat acest plan. Noi când venim la tine, venim și spunem, hai să reluăm planul inițial cu tine. Nu ți se taie respirația? Oamenii zic, păi totul e har, nicio condiție, după ce am crezut în el, după aia pot face ce vreau eu, că dacă îmi cer ceva nu mai e har, săracul de tine. Bunătatea lui Dumnezeu, care e harul, bunătatea lui Dumnezeu, cum spunea cineva care îi chema pe oameni la Domnul Iisus. Domnul Iisus atât de mult te iubește și te prețuiește, încât te primește oricum ești, oricât de corupt, oricât de murdar, oricât de pervers ești. El te primește la sine. Atât e de bun și de iubitor. Dar El este prea bun și prea iubitor ca să te lase să rămâi cum ești. În bunătatea Lui și în dragostea Lui, El vine și zice, știi ce plan am eu cu tine? Să te fac să semeni cu Dumnezeu. Să construiesc în tine chipul lui Dumnezeu. Sună bine? Sună biblic? Pavel e un om logic. Și după ce ne spune lucrul acesta, cel mai fantastic dintre toate, că Domnul Iisus vine la tine cu planul să te transforme după chipul lui Dumnezeu, spune, deci, asta e în versetul 24, capitolul 4, să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. De aceea, înmarcați acel de aceea de la începutul versetului 25. De aceea, de ce de aceea? De aceea, pentru că scopul Domnului Iisus e să te facă după chipul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să te apuci de lucru. Pentru că chipul lui Dumnezeu în tine trebuie lucrat în tine. Tu trebuie să înveți cum să faci ca să crești în asemănare cu Dumnezeu. De aceea, lăsați-vă de minciună, pentru că Dumnezeu e adevărul. Nu poți să semeni cu Dumnezeu dacă ești mincinos. Poftim? Pentru că Iisus vrea să semeni cu Dumnezeu, de aceea te oprești de la minciună. De aceea să nu te mai mâni. De aceea să nu mai furi. De aceea să nu mai folosești cuvinte murdare. Băgați de seamă la aceste, de aceea eu le pun după fiecare ca să accentuez. Pentru că Domnul Iisus a venit la tine cu planul să te facă după chipul lui Dumnezeu, de aceea apucă-te de lucru și iată ce trebuie să schimbi înăuntru, lucrurile alea vechi pe care El vrea să le arunce la gunoi. Minciuna, furtul, mânia, dușmânia. Fii atent că dacă tu practici aceste lucruri, Duhul Sfânt se supără în tine. Îl întristezi. Și dintr-o dată te cuprinde așa o melancolie, o depresie. Domnule, ce-i cu mine? Eu am avut bucuria mântuirii, dar acum nu mai am. De ce e în mine atâta tristețe? Să spun un secret, nu-i tristețea ta, e tristețea Duhului Sfânt în tine. Prin lucrurile acestea tu l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Și El continuă. Haide să le adunăm la oaltă, zice El. Versetul 31 și 32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice vorbire de rău și orice fel de răutate. Ia mătura și mătură-le din tine. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Și oricât v-ar greși ceilalți, iertați-vă. Cum? Cum v-a iertat Hristos pe voi? Pentru că voi acum semănați cu El. Din păcate, cei care au rupt textul biblic în capitole și în versete, n-au făcut o treabă prea bună și de multe ori rup textul acolo unde nu trebuie. Dar să știți că capitolele și versetele nu fac parte din textul original. Ele au fost introduse pe anul 530 după Domnul Iisus. Iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Continuăm. Dacă voi ați devenit fii ai lui Dumnezeu, imitați-l pe Dumnezeu, care e Tatăl vostru. Asta e în 5:1. Tradus în românește, tare stângaci. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște fii preiubiți. Dacă sunteți fiii lui Dumnezeu, urmați-i modelul. Dar Pavel e mai succint aici. El spune, mimete teu. Atâta greacă ar trebui să știți. Mimați-l pe Teos, pe Dumnezeu. Pentru că scopul Domnului Iisus să vă facă asemenea lui Dumnezeu, apucați-vă de lucru, vă lăsați de minciună, vă lăsați de furt, vă lăsați de cuvinte urâte, aruncați din voi orice răutate și imitați-L pe Dumnezeu. Cum? Trăiți în dragoste exact așa cum v-a iubit Dumnezeu pe voi în Hristos. Fiți credincioși soției voastre, curvia să nu fie între voi, necurăția, lăcomia de avere, aruncați-le. Mie mi-ar place să văd că discuția se încheie în versetul 9 din 5. În 8 zice, odinioară erați întuneric, nu în întuneric. Voi erați întuneric, în voi totul era întuneric. Acum sunteți lumină. Voi sunteți lumina lumii. Serios. Voi sunteți lumina lumii. Și Dumnezeu atât ai văzut în Cluj, cât ai văzut între copiii Lui, în copiii Lui. Și voi dacă sunteți lumină, sunteți trei lucruri. Bunătate, dreptate și adevăr. Dacă voi îl imitați pe Dumnezeu și sunteți după chipul Lui, voi sunteți bunătate, dreptate și adevăr. Astea sunt trăsăturile cele mai fundamentale ale lui Dumnezeu. Și ele trebuie să fie țelul vostru și să fie baza existenței voastre. Bunătate, dreptate și adevăr. Pavel continuă și în capitolul 5, spunându-ne în continuare ce? Care sunt ingredientele asemănării cu Dumnezeu? Pentru că a început în 4:24, scopul lui Hristos e să te facă să semeni cu Dumnezeu. Uite-le! Și continuă în capitolul 5, și capitolul 6. Și în capitolul 6 ne face atenți. Războiul pentru tine nu s-a terminat. Tu ai de luptat cu duhurile răutății care sunt văzduh în jurul tău. Duhurile răutății. Dar ține minte că tu ai în tine Duhul lui Dumnezeu, l-ai în tine pe Domnul Iisus, întărește-te prin Duhul Sfânt, înfige-ți tot mai mult rădăcinile în Domnul Iisus și nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu e cea care lucrează în tine. Deci, n-ai scuză să zici, Domnule, dar eu n-am putere. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu e în tine, pentru că tu ești plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. De unde am pornit? De la cele două versete pe care își construiesc teologia tare mulți astăzi. Frate, să mântui prin har, eu nu trebuie să mai fac nimic, să nu mai cer nimic, că înseamnă că harul nu mai e gratuit. Nu mai trebuie să fac nimic. Ce ai făcut tu? Ai luat un text afară din context. Acum eu ți-am arătat tot contextul. Domnul Iisus n-a venit la tine numai să ia păcatele tale asupra Lui. A venit cu asta, dar n-a venit numai cu asta. El a venit și a luat asupra Lui păcatele tale și s-a făcut una cu tine și acum zice, pentru că Tata ne-a pus la oaltă. Scopul nostru e să te facem după chipul și asemănarea noastră. Iată ce înseamnă asta. Voi vedeți logica epistolei către Efeseni? Asta e logica totală. Băgați de seamă, cei care scot din context versetele astea urmăresc un lucru. Să zic că eu sunt mântuit, dar am libertatea să trăiesc cum vreau. Dumnezeu nu mă obligă la nimic. Totul e numai dar nemeritat. Așa că sunt liber să trăiesc cum vreau eu și voi să nu mă mai criticați niciodată. Aceasta e cea mai mare rătăcire între evanghelici. Am început prin a vă spune că toată viața m-am străduit să spun Evanghelia are puterea de a transforma și individul și societatea. Scopul Domnului Iisus e să populeze planeta Pământ cu oameni după chipul lui Dumnezeu. Asta e scopul lui. Și noi suntem lumina lumii. Și noi trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu prin tot ce trăim. Așa să lumineze faptele voastre bune, încât oamenii să zică, wow, ce Dumnezeu extraordinar a oamenii aceștia. Predică-L pe Dumnezeu prin faptele tale. Și câteodată, dacă e necesar, predică-L și prin cuvinte. Asta a zis un om al lui Dumnezeu acum 1000 de ani. Predică-L pe Dumnezeu cu viața ta. Și dacă e nevoie, predică-L și prin cuvinte. Haideți să ne închidem, să ne ridicăm în picioare. plecăm capul. Doamne, Tu ne-ai deschis mințile ca să înțelegem Scripturile. Duhul Tău cel Sfânt a fost la lucru aici, cu o explicație clară a cuvântului Tău, a planului Tău, a prezenței Tale în noi. Acum, Doamne, restul ne privește pe noi. Dumnezeiasca Ta putere ne-a dat tot ce ne trebuie pentru o viață curată și sfântă. Și prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt am ajuns să fim parteneri cu natura divină. Avem totul la dispoziție, dar ne chem să ne dăm și noi toate silințele, să adăugăm trăsătură de caracter după trăsătură de caracter, până când chipul Tău ia formă clară în noi. Mulțumim că ne-ai dat lumina, mulțumim că ni l-ai dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt, mulțumim că știm exact ce avem de făcut. Pune în noi, Doamne, pasiunea de a semăna tot mai mult cu Tine și pasiunea de a fi agenții Tăi, agenții transformării, într-o lume a răutății să apară oamenii bunătății, oamenii lui Dumnezeu. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Ocupăm loc. Pentru cei care poate încă n-ați aflat, am deschis noul meu site sau acum asta e adevărată platformă, iosifton.ro. Mai are Corneliu Niste acolo la colț și mai are semne de carte cu adresa asta, așa că puteți să le luați ca să o aveți în Biblie. Vă invităm să participați, vă invităm să corespondați cu noi, că de acolo se poate, și mai ales să învățați arta bunătății, în școala bunătății, pentru că am proclamat că această platformă este platforma care urmărește triumful bunătății pe pământ. Pentru asta eu am model pe unul care a trăit acum 3000 de ani. Și el a avut viziunea asta. Psalmul 27, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Și viziunea lui Isaia 11:9, nu se va mai face niciun rău pe planeta Pământ, pentru că tot pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării care îl acoperă. Și viziunea aceluia care a zis Evanghelia aceasta împărăției lui Dumnezeu va fi vestită la toate națiunile. și voi vă duceți și ucenicizați toate națiunile, învățându-i tot ce v-am învățat eu și învățându-i să trăiască cum v-am învățat eu pe voi să trăiți. Și eu cred 100% în viziunea acestor trei. David, Isaia și fiul lui David, Domnul Iisus. Haideți să ne asociem și să nu ne lăsăm până nu vedem viziunea asta pe pământ în generația noastră. Și mă rog Domnului să trăiesc cu generația voastră ca să vedem idealul ăsta. Amin?
Amin.
Adunarea e liberă.